Japonské tetování významně ovlivnilo současnou uměleckou tetuáž. Proč vlastně?
No tak vlastně odpovídáš si sám v té otázce, protože opravdu bylo umělecké. Když se podíváme na vzory, které se užívají v japonském tetování, tak vlastně jsou to veliké plochy, které pokrývají velkou část těla a vlastně jsou často v tom nejslavnějším, nejumělečtějším provedení, v tom horimono uměleckém, vlastně pokrývají velkou část těla a vypadají jako oblek, kdy vlastně jsou potetována záda, kapry, draky, výjevy ze šintoismu a podobně. V Japonsku jsou tři názvy pro tetování. Jednak je to Irezumi, Shisei a Horimono. Ty první dva, to je tradiční tetování, co známe, nebo to klasické jednobarevné, kdežto to Horimono je vlastně velmi barevné. Nejběžnějšími barvami byly červená, žlutá a modrozelená. Díky tomu se dají vytvářet obrovské a zajímavé výjevy. K tomu barvení se jako pigment třeba používalo hovězí žluči, kurkumy, šafránu, purpuru, indiga i sazí. A toto horimono připomíná plášť, tričko či rukávy a je důležité, že se kromě těch barevných ploch se nechává i volné místo, aby právě tyto vzory vynikly. Takže to je jeden z důvodů, proč to japonské tetování je tak slavné.
V současnosti Japonce známe jako perfektní techniky vynálezce. Určitě to tetování má jakou technickou nebo řemeslnou úroveň?
Kromě toho, že i v současné době ten elektrický strojek na tetování pronikl samozřejmě i do Japonska, ale stále je ceněno to tradiční pojetí toho umělce. Ti japonští umělci, kteří tetují tradiční technikou, mají třeba před jménem předponu hory, což znamená jako umělec tetování, a k tetování používají ty jehly hary, které jsou vlastně takové ostré boce v kostěné nebo dřevěné násadce a spolu s barvou v kartáči sumy vlastně je ta barva pichována drobnými vpichy pod kůži, takže ta technika je ojedinělá.
My víme, že Japonsko procházelo různými obdobími. Třeba kultura Edo znamenala zlom v japonské kultuře, protože Japonci si zakládali na umění.
Japonská tetováž prošla docela zajímavým historickým vývojem. Nejstarší vůbec zmínky jsou z archeologických nálezů a artefakty kultury Jomon, kdy vlastně se jednalo o takové zdobené figurky zvané dogu. První písemný ramen, který cituje i třeba Vlasta Winkelhoferová, česká japanoložka, pochází z roku 297 a je v čínské kronice Vejti, kde vlastně můžeme číst, že těla si Japonci potírají na růžovo a šarlatovo, užívají pudr a muži si tetují tváře. Později tak vlastně tetování bylo spíše trestem a můžeme se v dalších kronikách dočíst, že šogunové nebo panovníci za trest třeba zrádcům vytetovávali nějaké značky a postupem času právě kultura Edo, tam přišel takový ten veliký zlom, kdy díky tehdejším dřevoritům, které se nazývaly ukiyo-e, to byly takové velmi propracované obrazy, tak se právě tyto výjevy staly i předlohou pro tetováže. Slavným příkladem je příběh Suikoden o 108 zbojnících, takový japonský Robin Hood, a právě jeden z těchto nejslavnějších japonských ritsů, dřevoritsů, se jmenoval Utagawa Kuniyoshi, a právě ty výjevy, kde byly ty jednotliví hrdinové z toho příběhu, tak se dostaly i na tělo lidí. Je zajímavé, že vlastně i v té době po tom 18. století máme zmínky o vůbec prvních, takových dalo by se říci moderním slovem tattoo conventions, kdy se scházeli lidé a vlastně se chlubili i těmi obrazci, které měli na sobě vytetovány.
My si dokážeme představit japonský čajový obřad. Existoval i nějaký obřad tetování?
Já bych řekl, že ano, protože už samotná diskuze o tom, jaký vzor si ten dotyčný zájemce vybral, se odvíjela v takové uvolněné atmosféře, bavili se vlastně o tom, jak to má vypadat, a nebyla to rozhodně nějaká rychlá záležitost. A pak to samotné tetování, to horimono, opravdu velkolepé umění, které tak často vidíme, že kopírují tetovací salony z celého světa s těmi barevnými draky na zádech, a je to dosti běžný druh tetování, sestávalo vlastně ze tří elementů, ze tří fází. Tak jednak šlo o načrtnutí, tomu se říkalo sujibori, pak stínování, bogashi a dobarvování shu. Už jenom z toho je vidět, že to nebyla záležitost na pár hodin, ale že se musel dotyčný vracet a vlastně o tom umění si povídal s tatérem. Také bylo zvykem, že to hotová práce, že dostala i své vlastní jméno.
Japonsko se ke konci 19. století otevřelo světu. Měli pak tetovači hodně zakázek, protože víme, že Japonci od té doby dost ovlivňovali svět.
To souviselo s těmi reformami Meiji. Zvláštní je, že vlastně paradoxně Japonci se za něco, co opravdu dotáhli k dokonalosti, tak se styděli a vlastně v té době bylo i tetování zakázáno, protože japonská aristokracie měla obavy, že by mohla být vnímána ve světě jako nějaká primitivní pokleslá kultura, ke které tetování nepatří, ale právě v přístavech slavná byla například Yokohama, kde působili japonští tatéři, kteří ty cizince i přes vlastně zákazy tetovali. Takovým nejznámějším příkladem, který známe z literatury, slavný londýnský tatér George Barkett byl u jednoho z těch hory umělců, který se jmenoval Horichio. Byl uchvácen jeho uměním, když mu spodobnil na rameno ještěrku, že vlastně díky tomu se vydal z lodníka na kariéru tetovače a taky do Japonska tak si jezdila evropská aristokracie, známe budoucího cara ruského, který se nechal tetovat i příslušníky britské královské rodiny.
Skupinou, která se nechala vždycky tetovat, velké vzory byla Yakuza, místní mafie.
No, to určitě platí dosud. Yakuza, to je zajímavé, že ten název pochází z karetní hry, kdy vlastně ty jednotlivé části slova znamenají 8, 10 a 3. Podle amerického antropologa Steva Gilberta tetování u jakuzy je důležité ze tří důvodů, nebo mělo tři smysly, tak jednak tím, že je bolestivé, ukazuje na tu odvahu toho jedince, že jej podstoupí. Za druhé tím, že se jedná o stálý druh zdobení nebo stálý záznam, ukazuje i tu loajalitu toho člena mafie. A tím, že vlastně bylo i ilegální, tak tím ten člověk se stával psancem, takže to fungovalo tímto způsobem.
V Japonsku tetování má velkou tradici, ale známe i specifickou skupinu, kteří se jmenují Ainové Ainuové a ti se proslavili prý usměvavými a kniratými ženami.
Tak to je pravda. Ainové, tak to je velmi zajímavé etnikum. Podle jedné z teorií, tak vlastně ten vytetovaný knír, který se tetoval už od 5 let dívkám, výhradně dívkám, zajímavé je právě, že mužové nebyli vůbec trvale takto zdobeni, tak se od 5 let vytetovával nad horním rtem a během stárnutí se přidávala další barva podle sexuální zralosti, podle vdání se té ženy a podobně. Ale podle jedné teorie šlo o jistý výraz emancipace žen, že si chtěli pořídit také své fousy, ale spíše to bylo zdůraznění té pohlavní zralosti a dospělosti. Další zajímavou věcí je, že na tetování ainských žen bylo natolik důležité, že i v případě, když zemřela třeba mladá dívka bez tohoto zdobení, tak jí bylo dotetováno, aby na onen svět odcházela jaksi kompletní.
Ainská dívka odcházela kompletní, ale Japonci Ainové dodnes žijí velmi vitálně i s tetováním, kterým ovlivnili celý svět. A právě Ainové už mají blízko do Severní Ameriky přes Beringovu úžinu vlastně.
K Aleutám, kde vlastně i tyto kníry byly tetovány také.
Takže k tomu se vrátíme v jednom z příštích dílů a já pro dnešek poděkuji Martinu Rychlíkovi.